sa atlaw sa sayo sa kabuntagon. Masugunta ang kataho maning kalibutan. Gidayan-dayan ang sanahig mata nga kalanggaman nga nanagawi ning kabukiran. Patulong sa pagsalog sa kahapon ug sa dughan nga walay naglaylay, sa kasing-kasing nga way nagsaplay, sa makanako nga sinalikway ay magamay. Ug kinabuhi sa makasaw sa kagapo, kami ano sa pulog ng mga luha. Wakinutuban, way hunong ang iyang kitungan. Ay, 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 anong sakitun man. Inisiklak sa atlaw, sa sayo, sa kabuntagon. Masutungta ang katawong maning kalibutan. Gidayan-dayan ang sanahig mata nga kalanggaman nga nanagawi ning kabukiran. Ugmo patulong sa pagsalog sa kahapunon. Sa dughan nga walay naglaylay, sa kasing-kasing nga way nagsapnay, sa makanako nga sinalikway ay magamay. Kung kinabuhi sa makasaw sa kagapto, nga ano sa pulog ng mga luha. Ay hunong ang iyang kitungan. Ay, 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 ganong sakitun man. O kinabuhi sa makasaw sa kagapto, lagi anot-anot sa pulog ng mga luha. Way hunong ang iyang kitungan. Ay, 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 nganong sakitun man. Ay, 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 nganong sakitun man. Ay, 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 ay.